วันนี้เนี่ยประชาชนคอยวัคซีนอยู่ผมจะเอาคำพูดของศาสตราจารย์ดร.สุรพลนิติไกรภพอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปัจจุบันท่านเป็นประธานโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เอาตัวที่เป็นตัวเปิดช่วงนี้อันนี้คือคำพูดของอาจารย์สุรพลนิติไกรภพท่านพูดอย่างนี้อาจารย์ท่านเป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์ท่านเป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านมีศักดิ์มีสีมีความรู้ท่านพูดบอกว่าถึงวันนี้ตัวเลขผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมเพื่อมาฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกากับเราคือโรงพยาบาลธรรมศาสตร์จนถึงตอนบ่าย3โมงมีจำนวนถึง 57,500 คนแล้วนะคนเหล่านี้มีความหวังเล็กๆอยู่ในใจอยู่ในวงสนทนาของครอบครัวแต่ละครอบครัวว่าถึงวันนัดที่พูดกันไว้เป็นมั่นเหมาะโดยนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยศบค.และโดยรัฐบาลทั้งคณะมาหลายเดือนแล้วพวกเขาจะมีโอกาสได้รับวัคซีนได้มีภูมิคุ้มกันและได้มีโอกาสอย่างน้อยก็ที่ตัวของพ่อแม่ผู้สูงอายุในครอบครัวที่สามารถจะมีชีวิตต่อไปโดยปกติสุขได้บ้างหลังได้รับวัคซีนในระหว่างการคุกคามของโรครายนี้เราจะมีความหวังและเราเชื่อว่าในฐานะผู้ปกครองประเทศในฐานะรัฐบาลที่กุมชะตาชีวิตของทุกๆคนผ่านการออกกฎหมายจัดงบประมาณออกคำสั่งต่อผู้คนและตัดสินใจในเรื่องนโยบายรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีจะรับผิดชอบสิ่งที่เป็นสัญญาประชาคมที่ให้ไว้กับผู้คนทั้งประเทศตลอดระยะเวลา 3-4 เดือนติดต่อมานี้ว่าจะจัดหาวัคซีนแอสตราเซเนกาให้กับทุกๆคนที่ภาคเพียรลงทะเบียนกับหมอพร้อมจนสำเร็จและรอคอยวันนัดนับตั้งแต่วันที่7มิถุนายนที่จะต้องมีวัคซีนมาให้กับทุกคนในจำนวน4ล้านกว่าคนที่ลงทะเบียนไว้และเฝ้ารอมานานหลายเดือน 57,500 คนที่ลงทะเบียนมารับวัคซีนที่ธรรมศาสตร์กับอีกหลายล้านคนที่ลงทะเบียนรับวัคซีนทั่วประเทศตามที่รัฐบาลสัญญาไว้รอการทำตามสัญญาจากรัฐบาลอยู่ถ้าวัคซีนไม่มาตามนัดอย่างน้อยพวกเราควรรับคำขอโทษวงเล็บอาจารย์สุรพลครับฝันไปและคำอธิบายชี้แจงจากใครทั้งหลายที่เคยสัญญาไว้และบอกกับเราว่าจะทำอย่างไรต่อไปในวันพรุ่งนี้โดยไม่เบี่ยงเบนไม่เอาสีข้างเข้าถูไม่โทษโน่นโทษนี่อย่างที่เคยได้ยินมาในวันนี้ไหมนะช่างเถอะเราไม่ใช่ผู้ปกครองไม่ใช่ผู้กำหนดนโยบายแต่เป็นเพียงผู้ปฏิบัติตัวเล็กๆที่อยู่ในสนามรบที่ต้องดิ้นรนต่อสู้รักษาและป้องกันแนวรับของเราไว้ให้ดีที่สุดและต้องคอยปรับตัวตามทิศทางของตัดสินใจที่ไร้เอกภาพอย่างนี้ไปในแต่ละวันท่านผู้ชมครับนี่คือคำพูดของอาจารย์สุรพลนิติไกรภพวันนี้ผมจะรีวายหนังเรื่องนี้กลับไปในจุดเริ่มต้นท่านผู้ชมจะได้เข้าใจว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นยังไงและผมจะมีคำถามเป็นช่วงไปว่าข้อเท็จจริงจะเป็นยังไงท่านผู้ชมครับถ้าเราย้อนไปวันแรกที่เราเจอเคสของโควิด19เมื่อเราย้อนออกไปแล้วเนี่ยเราจำได้ใช่ไหมท่านผู้ชมว่าในช่วงระบาดครั้งแรกนั้นรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงสาธารณสุขคุณอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรองนายกรัฐมนตรีแพทย์พยาบาลทุกคนทำงานได้ดีมากทำงานได้ดีจนกระทั่งในที่สุดได้รับคำชมเชยทั่วโลกทุกคนยืดอกหมดผู้นำประเทศก็ยืดอกตรงนี้คือการหลงตัวเองละที่เราเริ่มหลงตัวเองทำให้ตัวเราเนี่ยกาดตกมีความรู้สึกว่าโรคโควิดมาเจอหมอไทยมาเจอการบริหารของรัฐบาลชุดนี้ในประเทศไทยเชิดหน้าชูตาได้ภูมิอกภูมิใจกันนั่นคือครั้งแรกพอเริ่มระบาดครั้งที่2ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมจากครั้งแรกถึงครั้งที่2นั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เริ่มมีการพูดคุยกันแล้วว่าเอ้ยต้องเร่งหาวัคซีนมาผมเชื่อท่านผู้ชมว่าในความคิดของผู้บริหารนั้นไม่ได้คิดรีบเร่งที่จะเอาวัคซีนเข้ามามีความรู้สึกว่าเราเอาอยู่และก็ไม่เคยคิดว่าจะมีการระบาดครั้งที่2นับประสาอะไรกับจะต้องมีครั้งที่3ด้วยไม่อยู่ในหัวเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครเอาเรื่องวัคซีนมาก็ต้องปล่อยทิ้งไปประกอบกับช่วงนั้นบริษัทสยามไบโอไซน์กำลังที่จะทำเป็นผู้ที่รับจ้างบริษัทแอสตราเซเนกาผลิตวัคซีนซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ6เดือนเริ่มตั้งแต่มกราคมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นรอสยามไบโอไซน์ท่านผู้ชมครับเราหยุดโปรเจคเตอร์หนังเรื่องนี้ตรงนี้ไว้ก่อนท่านผู้ชมยังมีคนเข้าใจบริษัทสยามไบโอไซน์ผิดอย่างมหาศาลตอนนี้ทุกคนพอพูดถึงวัคซีนขาดทุกคนชี้นิ้วไปที่สยามไบโอไซน์ ข้อกล่าวหาของสังคมบางกลุ่มตลอดจนพวกคนที่ต้องการที่จะล้มเจ้าชี้ไปในทำนองที่ว่าเนื่องจากบริษัทสยามไบโอไซน์นั้นทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เป็นเจ้าของถือหุ้นอยู่ 100% 8,000 ล้านบาทที่ลงเป็นเงินสดซึ่งสยามไบโอไซน์นั้นเกิดขึ้นจากรัชกาลที่9เป็นผู้สร้างเพราะพระองค์ท่านได้เล็งเห็นว่าจำเป็นต้องมีสถานที่ผลิตยาหรืออะไรก็ตามที่อยู่ในไบโอโลจีชีวภาพที่ระดับสูงสยามไบโอไซน์สามารถจะทำได้นั่นข้อแรกนะข้อที่2สยามไบโอไซน์ไม่ใช่เจ้าของวัคซีนแอสตราเซเนกาแอสตราเซเนกามันมีเขาเรียกว่าแอสตราโกลบอลเมื่อเขาผลิตวัคซีนขึ้นมาแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าแอสตราเซเนกาเขามีแหล่งผลิตของเขาไม่ว่าจะเป็นที่เกาหลีที่เราเอาแอสตราเซเนกาเข้ามาล็อตแรกที่ฉีดกันไปแล้วเอามาจากเกาหลีและเอามาจากหลายประเทศเผอิญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันไม่มีศูนย์ที่จะมากระจายวัคซีนแอสตราเซเนกาแล้วเขาก็เซอร์เวย์ทุกประเทศเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์ลาวเขมรปรากฏว่าไม่มีประเทศใดมียกเว้นประเทศไทยที่มีสยามไบโอไซน์เป็นโรงงานที่ทันสมัยและก็มีศักยภาพในการที่จะรับจ้างแอสตราเซเนกาโกลบอลเพื่อมาผลิตวัคซีนเพื่อมากระจายไปและก็ไม่ได้ขายเฉพาะเมืองไทยส่งออกไปประเทศนี้ตามสุดแล้วแต่ที่ Astra Global จะสั่งว่าเอาล่ะสยามไบโอไซน์ล็อตนี้3ล้านโดส1ล้านส่งไปที่เนปาล1ล้านส่งไปที่เขมร1ล้านส่งไปที่นั่นก็คือพูดง่ายว่ารับจ้างผลิตอุปมาไม่เหมือนกับรองเท้า Nike บริษัทแม่อยู่ที่นิวยอร์กแต่มีโรงงานอยู่ทั่วโลกและบริษัทแม่ก็บอกเอาโรงงานที่ผลิต Nike รับจ้างผลิต Nike ที่กรุงเทพมหานครล็อตนี้คุณผิดได้แสนคู่คุณช่วยส่งไปขายที่บราซิลส่งไปขายที่เปรูฉันใดฉันนั้นรัฐบาลต้องเจรจากับ AstraZeneca Global ไม่ใช่เจรจากับสยามไบโอไซน์เพราะสยามไบโอไซน์ไม่ได้มีหน้าที่ไปนั่งเจรจาใครมีหน้าที่รับจ้างผลิตท่านผู้ชมครับเข้าใจตรงกันนะตรงนี้แต่กลายเป็นว่าข้อกล่าวหาว่ารัฐบาลล็อก AstraZeneca จากสยามไบโอไซน์ไว้เจ้าเดียวและขณะเดียวกันไม่ยอมเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาเพื่อที่จะให้ AstraZeneca ขายได้มากที่สุดแล้วทำความร่ำรวยให้กับทรัพย์สินพระมหากษัตริย์อันนี้คือข้อกล่าวหาจากบรรดาพวกหลายๆพวกที่ต้องการล้มเจ้าท่านผู้ชมครับหยุดตรงนี้อีกคุยกันตรงนี้นิดหนึ่งในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยมันมีคำถามหลายคำถามผมคิดว่าคนที่จะตอบได้ท่านผู้ชมอย่า โกรธผมก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใครจะตอบได้ล่ะถ้าไม่ใช่ท่านเป็นคนตอบคำถามมีดังนี้ตั้งแต่ต้นแล้วมีคนโจมตีรัฐบาลว่าทำไมไม่เข้าร่วมโครงการโควิดวัคซีนขององค์กรอนามัยโลกที่จะมาแจกคุณหมอโอภาสกาลกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคตอบกรณีว่าไทยไม่ร่วมโควิดว่าโควิดจะให้ประเทศวัคซีนฟรีกับประเทศยากจนแต่ประเทศไทยจัดอยู่ในประเทศที่มีรายได้ปานกลางจึงไม่ได้สิทธิ์รับวัคซีนฟรีหากเข้าร่วมโครงการโควิดประเทศไทยต้องนำเงินไปร่วมลงขันในการจัดหาวัคซีนโควิด19ด้วยซึ่งทางโครงการไม่ได้ระบุว่าจะใช้วัคซีนโควิด19ของบริษัทใดไม่สามารถเลือกวัคซีนเองได้คุณหมอครับวันนั้นคุณหมอพูดผมยังจำได้ท่านผู้ชมผมออกมาใช้คำพูดคุณหมอเนี่ยปกป้องการที่ไม่เข้าโควิดเอ๊ะแต่มาต่อมาภายหลังข้อมูลมันเริ่มไม่ใช่ละแล้วทำไมประเทศรวยอย่างสิงคโปร์มาเลเซียบรูไนก็เข้าโครงการโควิดทำไมเขาเข้าได้ทำไมไทยเข้าไม่ได้แล้ววันนี้หมอทุกคนบอกว่าวัคซีนจะยี่ห้อไหนเข้ามาเธอฉีดได้หมดขอให้เป็นวัคซีนป้องกันโควิด19และในข้อที่จริงวันนี้วัคซีน 95% ที่โควัคซื้อไปคือ AstraZeneca นักชมตลกบัดซบไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลักๆก็คือว่าการไม่เข้าโควัคการไม่ทำอะไรเลยก็คือว่าผู้บริหารประเทศมีความมั่นใจว่าเอาโควิดอยู่จากการที่สามารถจะยับยั้งไม่ให้เชื้อนี้เจริญเติบโตต่อไปหลังระลอกที่1ก็เลยมีความโอหังมะมังกาเชื่อมั่นตัวเองมากว่าเฮ้ยไม่มีแล้วไม่จำมีความจำเป็นต้องใช้นั่นคือที่มาของมันทีนี้เกิดอะไรขึ้นท่านผู้ชมพอเริ่มระลอกที่2ก็เลยเกิดการภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเจิร์กภาษาไทยเขาเรียกไฟลนก้นคือกระตุกเจิร์กกระตุกไฟลนก้นว่าให้ต้องเอาวัคซีนละทีนี้เอาวัคซีนยังไงเกิดมีคนบางคนซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นใครคิดว่าไหนๆสยามไบโอไซน์แล้วก็คิดเลยเถิดไปอีกว่าเป็นของทรัพย์สินพระมหากษัตริย์สั่งจากที่นี่ดีกว่าสั่งจากที่นี่แล้วก็ไม่ให้เจ้าอื่นเข้ามาเพื่อให้ AstraZeneca ของ 3% สามารถผูกขาดตลาดไ ทำความร่ำรวยให้กับทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นี่คือข้อผิดพลาดข้อที่2ของไอ้คนที่คิดแบบนี้เพราะอะไรท่านผู้ชมเพราะอย่างผมเรียนให้ทราบว่าสยามไบโอไซเอนซ์ไม่มีหน้าที่เจรจากับรัฐบาลไทยโน่นแอสตราเซเนกาที่ global ที่อังกฤษมั้งถึงจะมีสิทธิ์รัฐบาลไทยต้องคุยกับที่อังกฤษแต่อาจจะมีคนคิดว่าเออดีแล้วถ้าอย่างนั้นก็ไหนๆเรามีสยามไบโอไซเอนซ์รับจ้างแอสตราเซเนกาทำอยู่ที่กรุงเทพก็ถือโอกาสล็อกเอาไว้เลยว่าเอาเป็น51ล้านโดส26ล้านโดสแล้วก็เติมด้วย35ล้านโดสท่านผู้ชมครับพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทั้งรัชกาลที่9รัชกาลที่10พระองค์ไม่ได้ใส่ใจว่าสยามไบโอไซเอนซ์จะทำยังไงจะร่ำรวยมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าสยามไบโอไซเอนซ์ระบุชัดเจนเป็นปรัชญาการทำงานแบบ no profit no loss ก็คือว่าไม่กำไรและไม่ขาดทุนให้ได้รายได้มาคุ้มค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายก็รวมไปถึงค่าว่าจ้างคนไม่ต้องกำไรก็พอแล้วแฮปปี้เพราะนี่คือการช่วยเหลือมวลมนุษยชาติโดยเฉพาะช่วยเหลือคนไทยก่อนและที่สำคัญสยามไบโอไซเอนซ์ไม่ได้เกี่ยวกับการสั่งวัคซีนเป็นรัฐบาลไทยคุยกับทางโน้นเข้าใจตรงกันนะครับข้อที่2ผมจะตั้งคำถามทำไมรัฐบาลถึงไม่เปิดโอกาสให้นำเข้าไฟเซอร์โมเดอร์นาจอห์นสันจอห์นสันก่อนหน้านั้นก็ไม่เปิดโอกาสซิโนแวคซิโนฟาร์มตอบผมหน่อยได้ไหมท่านผู้ชมครับและใครจะตอบผมได้คำนี้ก็หนีไม่พ้นท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะอะไรล่ะเพราะท่านคุมศบค.ท่านรวบอำนาจทุกอย่างไปที่ท่านท่านต้องตอบสิก็เผอิญมีหมอหัวใสหมอปากดีออกมาพูดบอกไม่ได้นะเดี๋ยวเอกชนสั่งเข้ามาโรงพยาบาลแล้วถ้าเกิดมีปัญหาแล้วฟ้องเขาถึงต้องให้เป็น G2G ระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลโอ๊ยตายสินี่เข้าทางผมแล้วสิก็เลยถามต่อแล้วทำไมรัฐบาลไม่ทำหรอวะเข้าใจกันท่านผู้ชมทำไมไม่ทำอ่ะคำตอบคือแบะแบะแบะแบะแบะแบะแล้วก็แบะแล้วทำไมมาทำตอนนี้ทำไมท่านอนุทินกำลังเจรจากับจอห์นสันจอห์นสันเข้ามาก็ต้องแปลว่ารัฐบาลกับรัฐบาลแล้วสิใช่ไหมแล้วทำไมซีโนแวคเข้ามาซีโนฟาร์มทำไมไม่เข้าก็มีผู้รู้จอมกะล่อนฝ่ายรัฐบาลอาจจะเป็นหมอคนหนึ่งบอกว่าไม่ได้ตอนนั้นเพราะว่าซีโนฟาร์มไม่มีเซลล์มายังไม่ได้จดมึงจะบ้าหรือไงเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลยกหูโทรศัพท์ไปหา CEO ไฟเซอร์บอกว่าให้เอาอิสราเอลเป็นสนามทดลองได้ไหมของไฟเซอร์ส่งมาเลยรีบส่งมาฮุนเซนยกหูโทรศัพท์ถึงสีจิ้นผิงขอความช่วยเหลือท่านนายกใช้โทรศัพท์เป็นหรือเปล่าครับถ้าท่านนายกเสียเวลาสักนิดนึงยกหูโทรศัพท์โทรหาสีจิ้นผิงท่านไม่ต้องไปกังวลว่าท่านทำอะไรให้พวกจีนเขาเจ็บใจท่านไปขอร้องเขาเขาช่วยหรือท่านจะยกหูโทรศัพท์ไปหา CEO ของไฟเซอร์ไปหา CEO ของโมเดอร์นาหรือท่านอาจจะยกหูโทรศัพท์ไปหาปูตินสปุตนิกวีไงบอกท่านปูตินเรากำลังลำบากมากท่านปูตินพอจะเจียดมาได้มาสักล้าน2ล้านโดสหรือ25ล้านโดส10ล้านโดสไม่มีใครทำนะท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นข้ออ้างที่บอกว่าสั่งเองให้เอกชนเอาเข้ามาไม่ได้เพราะว่าเวลาถ้าวัคซีนมีปัญหาแล้วเขาฟ้องบริษัทเอกชนเฮ้ยผมไม่ให้เอกชนครับผมให้รัฐบาลเจรจาทำไมพวกคุณไม่ทำแล้วคุณมาอ้างได้ครับว่าซีโนฟาร์มไม่มีเซลล์มึงบ้าหรือไงทำไมต้องใช้เซลล์ตอนทำไมต้องรอให้ไอ้เซลล์หิ้วกระเป๋าใบหนึ่งขึ้นมาแล้วก็เดินขึ้นทำเนียบรัฐบาลแล้วบอกผมขอเสนอซีโนฟาร์มอย่างนี้ๆบ้าคุณธนินเจียวรานนท์มีคอนเนคชั่นกับจีนอย่างมหาศาลแล้วถือหุ้นอยู่ในซีโนแวคมีคนที่เขาสามารถที่จะเจรจากับผู้นำจีนได้บอกเรื่องที่รัฐบาลไทยไปยืนข้างอเมริกานั้นพักเอาไว้ก่อนนะมาช่วยรัฐบาลไทยหน่อยเขาพร้อมจะส่งซีโนแวคและซีโนฟาร์มให้เราได้ทันทีท่านผู้ชมครับก็ปรากฏเป็นอย่างนี้คำถามที่ผมถามท่านผู้ชมที่เป็นติ่งนายกท่านตอบตัวท่านเองสิว่าทำไมเขาไม่ทำอย่างนี้ท่านก็บอกไม่รู้แล้วเราควรจะตำหนิใครถ้าผมบอกผมตำหนินายกคุณสนธิตามกัดตามจิกนายกรัฐมนตรีอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วทำไมมีคติเข้าใจหรือยังท่านผู้ชมที่รักความเป็นธรรมที่เป็นกลางฟังผมพูดทำไมต้องเป็น AstraZeneca 26ล้านโดสบวก35ล้านโดสเป็น61ล้านโดสก็เพราะว่าตัวเองไปคิดว่าสยามไบโอไซเอนซ์ก็จะรวยจะทำให้เจ้ารวยคุณคิดได้ยังไงเพราะว่า AstraZeneca Global เมื่อเขาได้รับออเดอร์แล้วเขาไม่จำเป็นจะต้องใช้โรงงานสยามไบโอไซเอนซ์ในกรุงเทพเขาอาจจะใช้ส่วนหนึ่งและอีกส่วนมาจากเกาหลีอีกส่วนมาจากประเทศโน้นที่กำลังมีข้าวของเหลือใช้ที่ส่งเข้ามาให้เป็นความคิดของการโหนเจ้าเอาใจเจ้าที่ผิดประเด็นเพราะวัตถุประสงค์ของสยามไบโอไซเอนซ์ไม่ได้เข้าใจกันดีเลยและปรากฏว่าในขณะนี้โรงงานเพิ่งตั้งใหม่ การผลิตก็เหมือนกับบริษัทหนึ่งไม่เคยผลิตรถยนต์และตั้งโรงงานทำรถยนต์แล้วก็ผลิตรุ่นแรกออกมาอุปสรรคขัดข้องมีเยอะแยะก็ไม่ยอมพูดความจริงกันก็เชื่อว่าต้องงี้มันก็เลยถึงต้องชะลอหมอพร้อมไงมันถึงต้องชะลอ walk in ไงนี่คือการสร้างความสับสนผมเห็นสติ๊กเกอร์คนหนึ่งส่งมา3ข้อทำไมประเทศจีนทำสำเร็จประเทศไทยทำไม่สำเร็จ1ในข้อนั้นก็คือว่าประชาชนอย่าทำให้รัฐบาลสับสนอย่าไปเชื่อเฟคนิวส์คนที่ส่งมาเนี่ยไม่เข้าใจไม่ใช่มันตรงกันข้ามคือรัฐบาลอย่าสร้างความสับสนให้กับประชาชนมากกว่าเข้าใจหรือยังฮะเว้นใครจะส่งสติ๊กเกอร์บ้าบอคอแตกอะไรให้ผมเนี่ยอ่านซะหน่อยแล้วใช้สติปัญญาคิดไม่ใช่ส่งมาแล้วให้ผมหัวเราะและขำอาจจะขากออกมาซะหน่อยท่านผู้ชมตอนนี้รู้หรือยังว่าทำไมวัคซีนถึงไม่มีเพิ่งมาจะเจอไฟลนก้นในตอนหลังนี้พอรั่วของไม่มีก็เลยไปเจรจาจะเอาโน่นนี่อนุทินไม่รู้จะทำยังไงอนุทินก็ต้องไปเจรจากับจอนสันในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เท่ากับ G2G ท่านนายกครับแล้วทำไมพวกคุณไม่ทำตั้งแต่ต้นนะทำไมคุณคิดว่าคุณจะเอาแอสตราแล้วตอนนี้กำลังวุ่นวายโรคระบาดกำลังมารอบที่3แล้วเอาส่งคนไปเอาโทรศัพท์คุยไฟเซอร์เอาไฟเซอร์มา 500,000 โดสก็ได้ 500,000 โดสก็สามารถฉีดได้ 250,000 คนคนละ2โดสเอาจอนสันมีเท่าไหร่คือเจรจากับเขาให้เขามาเจรจากับเรากับรัฐบาลคำถามคือทำไมถึงไม่ทำตอบผมหน่อยได้ไหมทำไมถึงไม่ทำนี่ผมก้าวข้ามเรื่องวัคซีนขาดตลาดไปแล้วนะท่านผู้ชมรู้ใช่ไหมเพลแล้วเนี่ยสยามไบโอไซส์ตอนนี้ยังผลิตไม่ได้เพราะว่าได้ทดลองผลิตแล้วส่งตัวอย่างไปให้ทดสอบบางข่าวก็บอกว่าส่งไป16ตัวอย่างผ่านได้แค่1ตัวอย่างแต่บางข่าวก็บอกส่งไปแล้ว7ตัวอย่างผ่านหมดทั้ง7ตัวอย่างเอาละข่าวชิ้นไหนจริงหรือไม่จริงผมไม่สนใจเอาเป็นว่าเขาอยู่ในกระบวนการที่จะต้องผลิตวัคซีนเพื่อให้ได้มาตรฐานที่ AstraZeneca Global ยอมรับไม่ใช่ฉีดแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วปีหน้าคนฉีดกลายเป็นซอมบี้หรือเป็นอัลไซเมอร์อะไรทำนองนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพราะว่าแอสตราเซเนกานั้นเขาค่อนข้างจะเซฟเหมือนกับซิโนแวคแล้วซิโนฟาร์มซิโนแวคซิโนฟาร์มใช้เชื้อตายแอสตราเซเนกาใช้ไอตัวหงอนอะไอตัวโคโรนาไวรัสที่มีอะไรแหลมๆโผล่ออกมาเนี่ยเขาสกัดตรงนั้นมาแล้วสร้างเป็นโปรตีนเข้ามาไม่เหมือนกับไฟเซอร์โมเดอร์นาจอห์นสันใช้ระบบ mRNA ก็คือว่าตัดต่อยีนและเป็นการกระทำที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลกนี้แต่เขาก็ฉีดกันอเมริกาก็ฉีดเพราะฉะนั้นแล้วคำตอบก็คือว่าเขาก็พยายามทดลองและเขาก็ทำส่งไปแล้วทดสอบผ่านมั่งไม่ผ่านมั่งจนในสุดกลับมาที่สำคัญไม่มีใครรู้หลักการของการผ่านนั้นไม่ใช่ส่งไปแล้วจบนะต้องมีเอกสารเป็นหมื่นหน้าเพราะว่าฝ่ายตรวจสอบเขาเรียกร้องว่าต้องประกอบด้วยเอกสารหมื่นหน้าแล้วเขาต้องเช็คไอ้หมื่นหน้าที่มีเนี่ยที่คุณบอกมีตัวนี้เนี่ยมันถูกต้องไหมในขณะนี้ที่ผมรู้เนี่ยต้องอีกประมาณ4วันเขาถึงจะพิสูจน์เอกสารได้เสร็จเขาบอก72ชั่วโมงอ่ะผมให้ไปกับอีกวันเป็น4วันวันนี้วันที่28 29 30 31 1ถ้าส่งมาสมมติว่าผ่านเขาก็เริ่มผลิตได้แล้วที่บอกว่าจะฉีดวันที่7เนี่ยมีเวลาประมาณ 3-4 วันที่จะผลิตได้ทันหรือเปล่าก็ไม่ทันก็ต้องเลื่อนอีกท่านผู้ชมตอนนี้เริ่มเข้าใจภาพรวมอย่างผมฉายหนังตั้งแต่วันแรกมาจนถึงวันนี้ให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้ววันนี้ผมเสนอได้อย่างเดียวคือถึงเวลาแล้วที่พลเอกประยุทธ์ต้องออกมาขอโทษประชาชนผมผิดเองผิด1ผิด2ผิด3ผิด4ผิด5คุณทำเป็นหรือเปล่าคุณก็ไม่กล้าทำคุณก็ให้พวกที่อวยคุณเนี่ยทั้งติงคุณเนี่ยออกมาถล่มผมคุณบอกสิอาจารย์สุรพลเนี่ยพูดถูกต้องที่สุดต้องพูดความจริงประชาชนเขารับได้อยู่แล้วแต่ความจริงมาถ้าอะไรเป็นข้อความผิดพลาดตัวรับไปสิคุณเป็นเทวดาหรือไงคุณไม่ผิดหาผมถามคุณหน่อยคุณกับผมมนุษย์ขี้เหม็นเหมือนกันมันมีผิดพลาดยืดอกสิแล้วบอกผมผิดพลาดไปละขอประทานโทษผมจะทำทุกอย่างให้มันได้ไอ้อดทนหน่อยเอาวันที่แน่นอนผมเช็คมาเรียบร้อยแล้วต้องไปงี้แล้วจบเพียงแค่นั้นท่านผู้ชมครับตอนนี้เข้าใจหรือยังท่านผู้ชมถ้าเขาตัดสินใจเข้าโควาคซ์ตอนนั้นและถ้าเขาตัดสินใจที่จะเอา G2 คือบริษัทที่ผลิตวัคซีนคุยกับรัฐบาลไทยตั้งแต่ต้นวันนี้เรามีหมดเรามีทั้งไฟเซอร์เรามีทั้งโมเดอร์นาเรามีทั้งจอห์นสันเรามีทั้งซีโนแวคเรามีทั้งซีโนฟาร์มแล้วเรามีทั้งแอสตราเซเนกาท่านผู้ชมครับนี่คือความจริงอันเจ็บปวดผมมีความจำเป็นที่ต้องพูดถึงท่านนายกผมไม่พูดถึงท่านไม่ได้เพราะนี่คือข้อเท็จจริง